Ďakujem, Honza. Prečo sme sa tak rozhodli, že to budeme opakovať? Lebo Julo nestihol preložiť 8. kapitolu, lebo nestíha. A som si povedal, že bolo by dobre prečítať to, čo sme už čítali, a by ste sami na sebe videli, že budete chytať viac tí, ktorí boli s nami od začiatku, budete rozumieť viac z tej prvej kapitoly a potom aj ďalšie budeme čítať a opakovať. A keď potom budú otázky o tom, tak samozrejme budeme brať otázky, keď to potom dočítam. A teraz len treba počúvať a chytať to, čo predtým tam nebolo napísané. Hoci to je napísané, ale vy si poviete, no však toto prvý raz počujem. To je dobrý znak, keď sa nachytáte, že toto tam nebolo. Takže to prvá časť tejto druhej knihy, volá sa Božia prítomnosť. A je to príbeh osvietenia z dnešnej doby, jeho náhly nábeh, nahradenie všedného vedomia nekonečným vedomím a premena zo všedného ja do ja bytia. Samozrejme, pomocou priazne od Božej prítomnosti. Teraz, Julo, to už vieme všetci, že si musíme tú Božiu prítomnosť pýtať a potom sa môže nastať niečo, ako sa stalo Hawkinsovi, ak sú podmienky v danom čase a priestore príhodné. Kapitola 1. Prolog. Má to 31 odsekov. 1-2. Roky vnútorného zápasu, útrap a zdanlivo márneho duchovného úsilia nakoniec vyvrcholili do stavu číreho zúfalstva. Ešte raz. Útrap a zdanlivo márneho duchovného úsilia. To hovorím tým, ktorí si myslia, že nenapredujú. To je súčasť tej cesty. Zdá sa vám to, že to márne sa snažíte, robíte a tak ďalej. Hawkins potom vošiel aj do ateizmu, ktorý ale mu nepriniesol úľavu od ustavičného hľadania. Pretože rozum a intelekt boli príliš vetché na monumentálnu úlohu nájdenia vrcholnej pravdy. Tak ako sme si dnes čítali v Sur, je, že pravda sa nedá nájsť. Doktor Hawkins ju hľadal, tak ako všetci ostatní hľadajú, všetci filozofovia ju hľadajú. A vieme, keď prekročíme určitú hranicu na mape vedomia, že hľadanie pravdy je úplná blbosť. Takže tu hovorí, že rozum a intelekt boli príliš vetché na to. Už vieme prečo. Samotná myseľ bola privedená do koncovej, mučivej a drtivej porážky. Dokonca aj vôľa bola utlmená. Vnútorný hlas vtedy skríkol. Ak existuje Boh, pýtam si od Neho pomoc. Toto bolo vtedy, keď doktor Hawkins bol, čo nazýva, bol v pekle, on to tak vyjadruje. To je stav mysle. Stav myšlienok, ktoré sa chytajú do mysle. A v tomto odseku vidíme to, že ego potrebuje sa dostať do úplnej beznádeje, do úplnej apatie, strach, tie úplne spodné, že úplne na konci. A vtedy iba prizná porážku, keď je v samotnom konci. Podobne si môžeme, to ešte Julo rozpráva, podobne si môžete, a to ste už čítali, predstaviť ľudí, o ktorých sa hovorí, že keď boli chytení v tornáde, že ich zdvihlo nad zem, keď sa vzdali, tak zažili totálny kľud. a pokoj. Počuli ste také, hej? Čiže to je ten stav, že ego si povie, už nemôžem nič, už som v lufte, už idem zomrieť, už proste sa odovzdávam Bohu. A keď odovzdajú Bohu ten strach, že sa im niečo stane, tak vtedy nastane ich tichota a pokoj a sú zmenení na celý život. Lebo zmenia svoj názor, svoj rámec na život. Všedné ja to pripisujú tomu, že je to od strachu. Nie, je to presný opak. Vzdaním sa zvuku nájdeme ticho. Vzdaním sa strachu nájdeme mier a pokoj. Pri poslednom vzdaní sa, po vzdaní sa všetkých obsahu, ktorý predstavujú kontajnery na tej oceánskej lodi, sa treba vzdať zo strachu aj potopenia tej vlastnej lodi. Pokračujem 1.3. Následne všetko ustalo a zmizlo v zabudnutí. Myseľ a všetok pocit všedného ja zmizli. V ohromujúcom okamihu bolo všedné ja nahradené nekonečným, všetko zahrňujúcim uvedomením. Táto božskosť bola od všetkého nezávislá, finálna, časovo nekonečná, dokonalá. A tým sa u doktora Hawkinsa začala, čo nazýva Božia prítomnosť. A teraz nasleduje opisovanie tej Božej prítomnosti. Ako vyzerá svet z pohľadu ja bytia. A vyzerá takto, 1.4. Dôverné ticho presakuje všetko okolie a samotný pohyb sa spomaľuje až do zastavenia. Hoci všetky veci vyžarujú náruživú čulosť. Každá vec si uvedomuje všetko ostatné. A tak ďalej. 1.5. Božia prítomnosť je jednoducho jednoliato sústavná a úplne vyplňa to, čo sa všedným dojmom vnímania predtým javilo ako prázdny, pustý priestor. Existencia a jej prejav aj vo forme, aj bez formy je Boh a prevláda rovnako vo všetkých predmetoch, osobách, rastlinách i zvieratách. Všetko je súladne spojené božskosťou existencie. Teraz Julo, niektoré vety skracujem, čo považujem, že momentálne nám netreba pre túto skupinu. Jak sme si čítali neskôr pre mudrlantov, nazvime to tak, to nie je negatívny pojem, to je len proste pre tých, čo sú na 400 a chcú sa vrtať, tak my si môžeme odôvodniť, že tvorenie je robené tak, že každá vec, ktorá tvorí, má v sebe zakódované samotvorenie do ďalšieho štádia svojho. Čiže potom je to tá forma ako Boh, existencia ako prejav vo forme a bez formy prevláda rovnako vo všetkých predmetoch. Lebo všetky predmety, osoby, rastliny, zvieratá boli stvorené tak, že sa môžu sami seba tvoriť ďalej. Čiže netvoríme sa, nemeníme sa príčinnosťou, ale samotvorením. Prečo je to dôležité si aspoň počuť to, že to je tak? Pretože pri príčinnosti je stále niekto, kto účinkuje a niekto na čo účinkuje. Je tam ten operant. A zapríčinuje B. A to je stále oddelenie medzi subjektom a objektom. A v tej najvyššej úrovni subjekt a objekt neexistuje. Všetko je jedno. Je jednoliato sústavné. 1.6. Presakujúca podstata zahŕňa všetko bez výnimky. Čiže zariadenie v miestnosti je rovnocenné s kameňmi či rastlinami vo svojej dôležitosti alebo významnosti. tu nás napadá tá veta, čo sme si povedali, že všetko, čo robíme, je len prostriedok na dosiahnutie výsledku. Čiže neexistuje niečo, čo je dôležitejšie, nejaká dôležitejšia činnosť v našom živote alebo významnosť nad niečím iným. Či idem vytrieť detsku zadok, alebo či pracujem v práci na nejakom projekte za 10 miliónov dolárov, je to stále len prostriedok, aby som si zvýšil úroveň vedomia. Čiže tá činnosť, ktorú vykonávam, to, čo vschádza pred moje vedomie, nemá stupne dôležitosti. Či je to vytieranie zadku, alebo nejaký honosný, zachraňujúci svet projekt. Pokračujem. Nič nie je vylúčené zo spolupatričnosti, ktorá zahrňuje všetko je úplná, absolútna a nič jej nechýba. A všetko má rovnakú hodnotu. 1.7. To, čím ja bytie je úplné a dokončené. Je nelokálne, teda v rovnakej miere je všade prítomné. Vo všetkom, aj v nás. A keďže je dokončené, tak čo? Nič nepotrebuje, po ničom netúži, nič mu nechýba. Ani nedokonalosť a ani nesúlad nie sú možné. Ešte raz, nič nepotrebuje, po ničom netúži a nič mu nechýba. Pamätáme si, jak sme hovorili, že treba zanechať chcence. To sa povie, nejak sa to povie, neviem. Willingness, chcenie, tu je to. Áno, chcenie. Chceť niečo, keď sme v stave, že všetko je a všetko máme, tak žiadne chcenia už neexistujú. A telo je to isté. Patrí mu také isté miesto ako všetkému ostatnému, čiže nepatriace nikomu. Nie je ani hodnotnejšie, ani menej hodnotné. Je rovnaké ako nábytok alebo predmety. Je proste časťou všetkého, čo je. O tele nie je nič osobné a nie je s ním stotožňovanie sa. Samo sa oddužuje v chode, keď sa človek dostane do toho stavu. A tu teraz Julo by povedal poznámku, že toto je stav, keď nižšie úrovne vedomia sa snažia alebo považujú za dôležité byť zdravým. Akože musím jesť toto, musím robiť to a tamto, aby som si udržal zdravie. To je pravda v tých úrovniach vedomia. Keď sa človek dostane do vyšších úrovní vedomia, je to bezpredmetné, či je človek v očiach i sveta, to je dobre povedané, či je človek v očiach sveta chorý alebo nie je. Pretože je to bezpredmetné a v tom stave človek vie, že smrť, kedy človek, smrť, keď nastáva odchod fyzického tela z tohto sveta, je daný. Čiže netreba sa o to báť, kedy človek, volá sa to tu, zomre. Čiže toto hovorí toto, že to samo robí samo od seba, ja bytie sa o nás stará a vlastne či je človek chorý alebo nie chorý, prestane byť zaujímavým. Prečo? Pretože, jak sme si predtým hovorili, utrpenie je výsledok stotožnenia sa s myšlienkovým príbehom. A v tomto stave, keď zanecháme myšlienky, ostáva ticho a to ticho nemá názor, či je dobre byť chorý alebo nebyť chorý a podobne. Čiže prestaneme sa zaujímať, stále vykonávame potreby prítomnosti, čiže robím, naše vyššie ja nám povie, zoberte si vitamín a tak ďalej. ale nestane sa to modlou. A potom niektorí a potom musia chodiť do telocvičenia, musia určite vyzerať nejak a potom idú na operáciu, aby hento a tamto, aby vyzerali lepšie a podobne. Čo je všetko dočasné, pretože keď opustia tento svet, to je všetko zaniknuté a čo ostane, je len to, na akej úrovni vedomia sa posúvajú ďalej. Ale je to dôležité pre tých, ktorí sú na tých nižších úrovniach, pretože musia cez to prejsť. Či to nie je zle ani dobre. To len pre túto skupinu. A čo Hawkins hovorí, že to popisuje teraz to ja-bytie, svet z pohľadu ja-bytia, tak preto to hovoríme. 1.9. Keď ho iní ľudia oslovujú, to telo, hlas tela primerane odpovedá, ale to, čo počuje, rezonuje na vyššej významovej úrovni. Telo, o ktorom každý predpokladá, že som to ja, ako ktorému hovoria, dáva primerané odpovede. A to je vlastne samo o sebe čudné, keď je človek v tom stave. Pretože vôbec sa nevyskytuje nejaké ja, ktoré je priradené k tomuto telu. Julo hovorí, my máme telo, je to naše telo. Tak ako máme oči, máme uši, ale nie sme to my. Len sme správcovia toho tela. Ozajstné jabytie je neviditeľné, bez lokálneho umiestnenia. A potom umlčaná tichom Božej prítomnosti, 1.11, myseľ je ticho a bez slov. Predstavy, súhrny, idei alebo myšlienky sa nevyskytujú. Toto sa dá dosiahnuť aj pod šestovkami, tým, keď sa sústredíte v meditácii alebo pri sústavnej duchovnej zamyslenosti, mám napísané, na to, aby ste sa nedali nachytať na obsah myšlienok. Bez ohľadu na to, aká je dôležitá. Lebo dôležitosť je len priradená vašim všedným ja. A budete prekvapení, že to telo bude robiť, to vám sľubujem, bude robiť automaticky to, čo si myslíte, že nebude robiť, keď nemáte myšlienky. Stane sa to automaticky, začnete robiť veci automaticky. Nepotrebujete na to myseľ. To čítam Hawkins, ale to hovorím podľa seba. Hej? Takže preto sa mi to ľahko vysvetľuje. Nie je tam, keď nie je prítomná žiadna osoba, ani mysliteľ, ani konateľ, všetko sa deje samo od seba, ako výraz Božej prítomnosti. Čo to pre nás znamená ešte raz pre poslucháčov bez týchto veľkých slov je, ako dávajte pozor na zámer, ktorým niečo hovoríte a nad tým zámerom je, dávajte pozor, ako vám myšlienky vyskakujú a nechoďte s nimi. Na začiatku sa to nedá. Možno pár životov sa to nedá. Neviem. Neviem, jak, podľa to, prečo neviem. Pretože každý je karmický na určitej úrovni. A keď je niečo, keď je tá burina tam zakorenená 10 rokov, tak ho nevykopete za pol dňa. Čiže každý je iný. Čiže nevieme, ako dlho to trvá. Ale pre seba si to môžete tak skúsiť. Jak dlho to vydržíte robiť? 5 sekúnd. To je v poriadku. Ale už 5 sekúnd je lepšie ako 4 sekundy. A čo budete cez tie 4 sekundy robiť? Všímať si, ako niečo vschádza pred vašu myseľ a vy do toho nezabrdnete. To je správne slovičko. Nezabrdnete do toho. A po 5 sekundách na to zabudnete a už budete pokračovať celý týždeň normálne. To je v poriadku. Pokračujem. Pri všetných stavoch vedomia prevláda zvuk, nad pozadím ticha. Na rozdiel od toho v Božej prítomnosti sa deje pravý opak. Hoci zvuk je postrehnutelný, ale je v pozadí. veta, ktorú sa treba naučiť. Ticho prevláda. Takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Nič nenarušuje jeho kľud a nič neprekáža jeho pokoju. Ešte raz tá veta. A prvé dve slovíčka, upozorním, keď sa tam dostanem. Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované alebo vytláčané zvukom. Prerušované to znamená, že preruším, odseknem. Vytláčané vytlačím, čiže je preč. Druhá časť tohoto súvetia, nič nenarušuje jeho kľud a nič neprekáža jeho pokoju. Čiže to už je, že nenarušuje, nie že preč, ale nenarušuje. Nedáme sa rozpíliť, hodíme kamienok do vody a robí kruhy. Takže nenarušíme ten kľud, ani neprekáža mu nič. To je cieľ, kam sa chceme dostať. No ale ako to spravíme prakticky pre ľudí? Ticho prevláda. Ako sme si povedali? Že odstraňujem zvuk. Čiže nepracujem na tichu. Toto je len výsledok, čo Hawkins hovorí, ako potom vyzerá svet z úrovne ja bytia. A tu nie je napísané, ako to dostať. A to sme si už veľakrát hovorili. Ako? Zanechávať zvuk. Tá prvá veta bola v tomto odseku 1.12. Pri všedných stavoch vedomia prevláda zvuk nad pozadím ticha. Čo to znamená? Každý má ticho v sebe. To trepeme so sebou každú milisekundu. Ale to ticho je zachytí ten zvuk a naše všedné ja sa venuje tomu zvuku, čo zachytilo. Zvuk znamená myšlienky, pocity, čokoľvek si tam dáte. A všedné ja sa sústredí na ten zvuk. A čo vám ja teraz hovorím je sústrediť sa na to ticho. Že ako náhle chytíte zvuk, nechoďte s ním. Aspoň pár sekúnd. 5, neviem 5, no prečo 5, no lebo je 5 prstov. No. Blbá otázka, prečo 5, no lebo 5. Čiže aj keď sa pohyb vyskytuje, nenarušuje nehybný kľud, ktorý je mimo pohybu, ale pritom v sebe pohyb zahrňa. Podobne ako tiché javisko, na ktorom sa rozpráva a je na ňom pohyb. Ale to javisko ostáva tiché. Keby na javisku bol hurhaj, nepočuli by ste slová ďalšieho herca. V opere nepočujete, aj keď je tam ticho, čo rozpráva tá osoba. Ale to už je iná vec. Takže je iba sústavný stav teraz. Čo som dal do úvodzoviek, teraz do mojej zátvorek, je, že čo v celej knihe a v celom Hawkinsovi rozumej sústavnosti. Je iba sústavný stav sústavnosti. Nie je to udalosti a nič sa nedeje. Pretože všetky štarty a zastavenia, všetky počiatky a konce sa vyskytujú iba v dualistickom vedomí pozorovateľa. V ich neprítomnosti sa nevyskytuje chronologická, teda časová následnosť udalostí, ktoré treba popísať alebo vysvetliť. Toto dúfam, že je každému jasné z našich minulých stretnutí, o čom sa tu hovorí. Všetky štarty a zastavenia sú len výmyslom ega. Odkedy budem považovať to, čo vschádza za začiatok môjho príbehu? Myslím, že sa to ľahšie dá rozumieť teraz ľuďom. Na konci nám povedia. 1.13 možno. Namiesto premýšľania je prítomné seba odhaľujúce poznanie, ktoré poskytuje úplne vyčerpávajúce pochopenie. To sme povedali, že netreba premýšľať. No môžete skúsiť tých 5 sekúnd, alebo keď sa vám vydrží dlhšie, hlavne postaví pred stávaním, skúste sa do toho stavu dať. Vtedy totiž máte dosť sily vnútornej na to, aby ste na tom pracovali, že nepôjdete s myšlienkami. Večer pred spaním, keď si unavený, je to ťažšie. lebo tam už máte myseľ unavenú, takže je ťažko ju ťažšie je jej zanechávať. Ráno sa to dá ľahšie, čo som si všimol, lebo človek je čerstvejší. Zo začiatku teda, hej. 1.14. Presakovanie Božej prítomnosti pomedzi každú štipku a podstatu všetkého, čo je, je skvostné vo svojej jemnosti. 1.15. Moc tejto jemnosti je neobmedzená. 1.16. Všetky veci sú v stave nemennej radosti z toho, že ich vedomie je prežívaním božskosti. 1.17. Ľudské stvorenie ako keby nabrali celkom iný energetický plášť, auru a spoločné jabytia vyžaruje cez oči všetkých. A žiarivosť vychádza z tváre každého človeka. Každý je rovnako nádherný. Pri nižších úrovniach, ako sa dostať k tomu, že každý je rovnako nádherný, vidíme, že každý robí len to, čo najlepšie on alebo ona vo svojej úrovni považuje za najlepšie. Čiže každý má pravdu na svojej úrovni. Čiže pomaličky, keď si zvyšujeme úroveň, vidíme, že každý je rovnako nádherný v tom, že robí to najlepšie, čo si myslí. Aj keď vraždí ostatných a robí vojnu, robí to najlepšie, čo v tom, ako mi ho vie. Čiže tu nehodnotíme, že púšťa bomby na niekoho, alebo že strieľa na ulici niekoho. Ale vidíme to, keď sme na vyššej úrovni, že robí to najlepšie, čo môže vo svojom stave, akom je. To je veľká úroveň, aby človek to ozaj bral to takto, ako to hovorím. Lebo všetné ja hneď naskočia, bude to odsudzovať. Treba si dávať pichať do ramena. Alebo netreba. Je to dobre, je to zlé. Nie. Každý podľa toho, na ktorej strane ste, či za alebo proti, len vyjadruje to najlepšie, čo si myslí, že v tom okamihu je. Pozor ale, to najlepšie v závislosti od výšky úrovne vedomia môže byť, že hrabe len pre seba. To neznamená, že hrabe pre svoju dedinu, kde už zahrňuje aj svoju rodinu. Ale stále len robí to najlepšie, čo môže. Čiže keď povieme, že drganie do ramena zabije neviem koľko ľudí, možno raz, ak tam veríme, hej, tak ten človek robí to najlepšie, čo môže, lebo on chce vyhrať a chce zarobiť, lebo každé frknutie do pleca ho zarobí na tom určitý počet dolárov a krát toľko biliónov ľudí a už je z toho bohatý. Čiže keď sme na vyššej úrovni, to vidíme, že on robí to najlepšie, čo môže. Takže ho neodsudzujeme, že by mal robiť niečo iné. Čiže prečítam tú vetu 1.17. Táto žiarivosť vychádza z tváre každého človeka, každý je rovnako nádherný. Čiže tam neposudzujeme. Čo je posudzovanie? Stanovisko. Zanechávame stanovisko. Prečo máme stanoviska? Pretože všedné ja potrebuje prežiť a potrebuje tú energiu z toho zadosťučinenia, ktoré dostáva z nezrovnalosti svojich stanovisk s tým, čo považuje za realitu vo vonkajšom svete. Tak to je vysvetlenie tej vety.